Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. I ain't got no culture, ain't got no mother.
Arratsaldeon entzuleok, hemen jarraitzen dugu Irrintzi plazan, arratsaldeko bosterdiak pasata ditugunean, eta asteazkenerako plan batekin gatoz. Asteazkenean, arratsaldeko zazpietatik aurrera, Lubaki Lainotsua obra eskainiko dute Nafarroko Antzerki Eskolako oholtzan, izenik gabeko gerraren lubaki batean soldadu veterano bat dago, bakar-bakarrik, beste sasoi bateko gerlaria. Baldintzari gabeko militantzia eta disiplina zorrotza oinarri dituena. Espaldian ez dago bataiarik, ez da etxairik ere. Badirudi daina bare-bare dagoela. Honetaz, horrela hasten da Lubaki Lainotsuaren sinopsia, baina azalpen gehiago emango dizkigute Ate Ixa teatroa elkarteko edo zerako lagunek, zuzendaritzan aritu baitira Ate Ixa teatro konpainiako kideak, eta gurekin dugu Iñaki Ziarrusta. Arratsaldeon, Iñaki. Kaixo, Iñaki.
No water, ain't got no love, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no wine, ain't got no money, ain't got no faith, ain't got no God, ain't got no love.
Arratsaldeon entzuleok, esan dizuegu Nafarroko Antzerki Eskolan asteazken honetan Lubaki Lainotsua obra oltzaratuko dutela arratsaldeko 7etatik aurrera. Ate Ixa teatroak zuzendu eta ekoizitako obra da, eta gurekin konpainiaren sortzailea dugu Iñaki Ziarrusta. Arratsaldeon, Iñaki.
Arratsaldeon, bai.
Lubaki Lainotsua maiatzaren 11an asteazkenean Nafarroko Antzerki Eskolan Iruñean eskainiko duzuela. Soldadu bate, veterano baten, ezakite, penak kontatuko dizkigun, ez? Horre Lubakian itxita edo gatibu dagoen soldadu baten penak.
Berez, ikuskizunak hitz egiten da belaunaldien arteko talkari buruz. Guk kokatu nahi genduen oso belaunaldi diferentetako pertsonaiak, eta oso egoera estremoan edo muturrekuen hobeto azaltzeko publikoari, eta orduan horregatik kokatu genuen historia gerra batean, lubaki batean, eta hori da daukaguna. Alde batetik daukagu hori, soldadu veterano bat, antzineko soldadu bat, disiplina eta lapurbetia, incluso burua apurbet galduta hor bakarrik dagoelako azken lubakian, azken postua gordetzen, eta badatorkio egunen batean pertsona gazte bat, postari bat, gutun batekin, eta gutun horrek bere bizitza, soldadu veteranoaren bizitzan kasgora jartzen du goitik eta bera, eta hor hasiko gara apur bet hori belaunaldien arteko tirabira gordin horretan,
bai. Egunerokotasunean beti ez atzematen dugu gure gurasoekin edo sabaizebekin edo aitona monekin ari garela, belaunaldi talka hori badagoela gorantz, baina berantz ere agian ioba edo seme alabekin ari garela, edo lagunen seme alabekin ari garela, ikusten dugu belaunaldi aldaketa, baina askotan ez dugu gogoetarik egiten, ez dakite horrek ere zerikusirik izan duen obra sortzeko orduan.
Bai, erabatekoa. Nik 48 urte ditut, eta baitut badaukat 16-17 urteko zeme bat. Eta gogoratzen dut aita izan nintzenean, aita izan berri nintzenean, esaten dut neure buruari, ez? Ba, ni oso aita modernoa nahi, nik oso ondo ulertuko dut nire semearen problemak, beti ongo nazor, ez da ezer egongo holan, ez ustean harrapatzen nauenik, eta seguru nahoz, oso modernoa naz, pues ez naz modernoa. eta gura zeinez, konturatzen zara, ba, zure semeak ez dituela ulertzen zure gazteriako gauzak, edo zuk ez dozula ondo ulertzen berak dituen portaera batzuk, eta holan. Dramatik kanpo, esango dut oso harreman sanoa daukagu, eta holan, baina konturatzen gara hortaz, eta konturatu nintzen horretaz, eta konturatu nintzen ze garrantzitsua den talka hori, ze talka horri esker, gizarteak aurrera egiten dago, esan nahi dut, nire semeak ikusten dauz gauza batzuk nigan, eta esaten dau, puf, ez, hortik ez. Eta horri esker, ba, belaunaldi gazteek aukera dauki esateko, bueno, vale, ja, badakite zuek zer egin dozuen, eta nola egin dozuen, eta zuena ja zaharkituta dago, eta modelo berriak ezarri behar dira, eta hori gertatu da, orain, atzo, orain dela 100.000, 2.000 urte, eta jarraituko da gertatzen. Esango dut, printzipio, bizitzaren printzipioa da, eta horri esker, eta zorionez, eskerrako hori badagoela, bestela, pues, jarraituko genduke beti berdin gauza berdinak egiten.
Bai, zalantzarik gabe aktoren artean, Maren Basterretxea, Miriam Martxante eta Javier Barandiaran, nolako irukoa da, eta bueno, nola osatzen dute, nola holtzaratzen dute obra beraiek?
Ba, oso anitzak dira aktoreak, esan nahi dut, batek ja 53 urte ditu, ba, Javi Barandiaranek, soldadu gazteak, soldadu veteranoak egiten duena, eta gero daukagu 25 urteko beste aktore gazte bat, da, ba, hori, horra agertzen dana, lubaki horretan eguneroko emaitasunetik datorren pertsona gazte hori, eta hor sortzen da talka hori, ez? Oso ondo defendatzen dabe bakoitzak bere lana, kontuan izanik euren bizitzan ere nolabait bizi izan dutela, ez? Orduan, bueno, ez dago oso urrun bakotzaren errealitatetik, ez? Eta gero badaukago hirugarren elemento bat, dala esango geunke apurbet bitartekaritza lana egiten duen personaje bat, da hor lugakian hilda dagoen ba, etxaila, aspalditik hilda, eta hor dabil, ba, biak sokaren bi muturrak hurbiltzeko nahian, eta hor sortzen da oso joko irreala, zan edut, hildakoak bizitza hartzen du, eta holan, baina oso divertigarria eta oso polita.
Bai, gainera hor laguntza izan duzu edo horrelako ekarpena izan duzu, Simon Fuxek, bueno, kanpo begirada mandio obra honi, ez dakit, nola uztartu daiteken, pentsatzen dut eta ikusi al izan dugunaren arabera, eta irakurri al izan dugunaren arabera, lubaki lainotxua Simon Fuxen obraekiko oso desberdina dela, baina ez dakite bere ikutua ere nabaritzerik dagoen.
Bai, behitu. Hor, elkarlan hau jaio da laguntasunetik. Simon eta bior laguna gara, eta bueno, hortik etorri da. Batez be, laguntza gehien eman didana izan da idazkeran. Testua nik idatzi dut, baina ni berez ez naz idazlea, eta egia esan, enaz idazle trebea. eta apurbet, ba, bueno, Simonek esperientzia gehiago dauka zentzu hortan, eta horri biligara, ba, imeiak bidaltzen eta jasotzen, eta ba, nik egiten nuen lehenengo zirriborroa, berari bidali, gero berak ba, iradokizun batzuk botatzen zizkian, da nik hartu, beste batzuk ez, beste, bueno, holan ibili gara hilabete luzeetan, behin betiko tekstoa ja euki arte, eta hor oso lagungarria izan da, eta igual bere antzerki egiteko modua eta gurea egiteko modua oso diferenteak izan arren, azkenean ere antzerkiaren oinarrizko printzipioak igualak dira gauza guztientzako, ez? Eta nik uste dut berak dramaturgia oso ondo ulertzen dagoela eta hor egin dago laguntzarik gehien. Eta gero egun pare batetan be ensaiotan etorri izan, ensaiotara, eta ba egon zen apur bete, bueno, eszena batzuk zuzentzen eta gauza batzuk egiten. Nik uste dut niretzako oso lagungarria izan da eta uste dut zentzu hortan ondo pasa dugula be bai.
Bai. Bai, ba bueno, hor ere lagunak, ez? Behar dira eta beno, horrelako ekarpenak oso garrantzitsuak dira, guk ere hemen irratigintzan nolakoak baliatzen baititugu eta beno, horrelako antzerki lanetan, fikziozko lanetan ohikoak dira horrelako laguntzak, horrelako ekarpenak. Ba, Iñaki Ziarrusta, honekin agur esan behar dizut, abia da bizian, zen eta albistegia Teioka dugu, baina gogoratuko dugu, Lubaki Lainotxua, asteazken honetan Nafarroako antzerki eskolan izanen dugula, entzuleok entzun duzue, bueno, belaunaldi aldaketari buruzko gogoeta, fikziozko edo fikzioan eginiko gogoeta dela, baina beti ikasketa bat ateratzen dugula oholtzara gerturatzen garenean, beraz ez galdu, asteazken honetan Nafarroako Antzerki Eskolan, Lubaki Lainotxua, eta Iñaki, mila esker gure deia hartzeagatik. Bai.
Mila esker zuei, eta antze ikusiko dugu.
Bai, izanen gara, agur.
Bai, gero arte.
Euskal Herri Irratian, Irrintzi Plaza.